στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Καλό σας απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Έβρεξε κιόλα σήμερα.
Μικρά κι ανήλιαγα στενά και σπίτια χαμηλά μου βρέχει στη φτωχό γειτονιά.
Γειτονιές, πλούσιες γειτονιές εξέλεξαν τους άρχοντές τους. Συνοικία το όνειρο ήταν ο τίτλος της ταινίας. Αυτή η ταινία, σκηνοθετημένη από τον Αλέκο Αλεξανδράκη, σε μια απόπειρα να δείξει πώς ήταν οι άνθρωποι, οι φτωχογειτονιές τότε, έκανε πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου του 1961. Αλλά η πρεμιέρα αυτή ήταν μετεμποδίων στην κυριολεξία, γιατί τότε η χώρα μας προσπαθούσε να φτιάξει την εικόνα της ως τουριστικό προϊόν, να ανοικοδομηθεί, να ανασυγκροτηθεί οικονομικά, και η καταγραφή αυτής της ταινίας θεωρήθηκε ότι ήταν βλαπτική. Κάπου εκεί κοντά στα Άνω Πετράλωνα ήταν αυτή η περιοχή, σε ένα νταμάρι. Οι ιστορίες ανθρώπων που παλεύουν στην κυριολεξία να επιβιώσουν. Έκανε λοιπόν 16 Οκτωβρίου σαν σήμερα πρεμιέρα αυτή η ταινία, Συνοικία το όνειρο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν ολοκληρώθηκε η προβολή. Με παρεμβάσεις της αστυνομίας ή και κάποιων προβοκατόρων, λένε οι κακές γλώσσες, σταματούσε η πρεμιέρα. Και έτσι μετά κόψανε, προσπάθησαν να κάνουν μια άλλη κόπια για να πάει να παιχτεί κάπου αλλού. Πέρασε πάρα πολλά αυτή η ταινία και ήταν ένα τεράστιο οικονομικό κόστος και πληγή, τεράστια οικονομική πληγή για τον Αλέκο Αλεξανδράκη που την είχε χρηματοδοτήσει κιόλας. Το δικό του σκηνοθετικό και καλλιτεχνικό όνειρο δεν τέριαζε με τις επιλογές της τότε εξουσίας. Έκανε πρεμιέρα λοιπόν μια μέρα σαν σήμερα το 1961, αλλά ήταν στην κυριολεξία πρεμιέρα μετεμποδίων, παρεμβάσεις της αστυνομίας και άλλων, γιατί είχε, λέει, αριστερή οπτική, δεν χρειαζόταν αυτό το πράγμα. Όχι ότι δεν υπήρχαν αυτές οι γειτονιές, γεμάτη ήταν η Ελλάδα, αλλά δεν έπρεπε και να τις δείχνουμε. Εδώ Εδώ είμαστε εμείς, καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι το απολύτως σχετικό, το τακτικό απογευματινό ραντεβού μας από Δευτέρα ως και Πέμπτη, 6 με 7 το απόγευμα, που σήμερα έχει στην Τράπεζα Ήχου το Χάρη Κουτουλογέννη. Έχει στη διεύθυνση της δημοσιογραφικής παραγωγής τη Μαρία Σφυρόερα, έχει στο μικρόφωνο τον Ανδρέα Παπασταματίου. Έχει και όλη τη μελαγχολία του καιρού, γιατί μην το ξεχνάμε, είναι Οκτώβρης. 16 Οκτωβρίου, παιδιά, σήμερα. Δευτέρα 16 Οκτωβρίου του 2023 ήρθαν και βροχές και σαν να κρύωσε και λίγο απότομα με τη βροχή ο καιρός. Ένα τέτοιο πράγμα θα έρθουν, λέει, κάποιες κρύες μάζες τώρα και στα επόμενο 48ωρο, να μας θυμίσει ότι, ρε παιδιά, είναι δεύτερος, όχι πρώτος, δεύτερος μήνας του φθινοπόρου. Μην κοιτάτε που είχαμε καλομάθη και λέγαμε τώρα θα πάμε να ψηφίσουμε αυτοδιοικητικές εκλογές ή να πάμε για μπανάκι και τέτοια. Έρχεται ο καιρός και σταλύνει αυτά τα διλήμματα. Τα άλλα διλήμματα που μπήκαν χθες στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, πάνω κάτω γνωρίζετε πώς λύθηκαν. Και έχουν προκαλέσει και συζητήσεις, ερμηνείες, πολιτικές προσεγγίσεις κτλ. Θα τα πούμε όλα αυτά. Άλλωστε χθες συναντηθήκαμε 7 με 9. Ήμουν εδώ μαζί με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και σας ενημερώναμε για τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα. Μεταδώσαμε και δηλώσεις πρωταγωνιστών, οπότε έχουμε κάνει εσείς και εγώ μια προεργασία. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο μεθόδους σήμερα στη διάθεσή σας. Αύριο μάλλον θα τις κάνουμε τρεις. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, λοιπόν, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν είστε στο Facebook ή θα μπείτε για τις κοινωνικές σας διεργασίες, πρώτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Μέσω Messenger μας στέλνετε τα μηνύματα. Πριν προχωρήσω και πω οτιδήποτε, επειδή στην ΕΡΤ και στην ΕΡΤ News η Ευτυχία Πενταράκη δίνει μια ανταπόκριση από το Ισραήλ, θα τα πούμε και εμείς στη συνέχεια, να ακούσουμε ένα μέρος από το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση.
Το που βλέπετε πίσω μας, ναι, ό,τι έχει να κάνει και εμπλέκεται με το στρατό, κανείς άλλος και την αστυνομία. Δεν έχουμε δει γυναίκες και παιδιά, εκτός από τις γυναίκες βέβαια που υπηρετούν τις ένοπλες δυνάμεις εδώ. Γυναίκες και παιδιά έχουν φύγει όλοι, σε αντίθεση δηλαδή με την Γάζα, όπου εκεί οι άνθρωποι άμαχοι συνοστίζονται για να βγουν από τα νότια της χώρας. Εδώ έχουν φύγει όλοι. Οι δρόμοι σήμερα περιόρισαν πάρα πολύ και τις κινήσεις των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων σε μερικά κομμάτια. Δεν μπορούμε πια να κινούμαστε εκεί που κινούμασταν τις προηγούμενες ημέρες. Είπαν ότι είναι για την ασφαλειά μας. Αφενός γιατί το πυροβολικό μετακινήθηκε και αυτό, όπως και εμείς, και σε χώρους εδώ πίσω που βρισκόμαστε. Είμαστε μεταξύ ενός και δύο χιλιόμετρων, οι δύο εισόδους της ΔΕΡΟΤ. Αυτή είναι η νότια και εκεί ψηλά που είναι το φανάρι το πράσινο είναι η βόρεια. Χωρίζουν 200 μέτρα τις δύο εισόδους. Ένα χιλιόμετρο από τη μία μεριά, δύο από την άλλη για τα σύνορα με τη Γάζα. Θα έλεγα, θα τολμούσα να πω ότι τις τελευταίες ώρες, ναι, υπάρχει μία μείωση των βομβαρδισμών, Γιώργο. Δεν ακούμε τους βομβαρδισμούς που ακούγαμε τα αεροπλάνα και ακούμε το πυροβολικό να χτυπάει μόλις ηχήσουν οι σιρήνες, όπως έγινε πριν από...
Ακούσαμε και ένα απόσπασμα από την ανταπόκριση Ευτυχίας Πενταράκη που απευθύνθηκε στο Γιώργο Κουβαρά. Γι' αυτό ακούσατε το Γιώργο στον αέρα. Είναι πάντως μια κατάσταση αναμονής με πολύ μεγάλη ένταση, κρυμμένη. Γίνονται και πολλές κινήσεις για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Θα τα πούμε όλα αυτά λίγο αργότερα, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν βέβαια διεθνείς πιέσεις στο Ισραήλ και την Αίγυπτο για να ανοίξουν και κάποιοι διάδρομοι, γιατί υπάρχει και ο διάδρομος προς την Αίγυπτο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε, λέει, ένα διχασμό για αυτό τον πόλεμο, για αυτή τη σύγκρουση. Αυτό δεν είναι περίεργο. Και ο τριχασμός είναι αναμενόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πολύ απλούστερα ζητήματα. Δυσκολευόμαστε τόσο πολύ στην Ευρώπη να πάρουμε μία απόφαση, που πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο σοβαρότατο θέμα. Να σας θυμίσω ότι σήμερα έκανε πρεμιέρα ο Δακτύλιος στην Αθήνα. Μην το ξεχνάτε, γιατί μπορεί να φαίνεται, α, εντάξει, κάποτε να δείτε όλα τα πράγματα είναι θέμα συνήθειας και τα σχετικά. Όταν ήταν να εφαρμοστεί ο Δακτύλιος, ήταν πρώτο θέμα. Που αυτό και περιορισμός και αν μπεις και τα πρόστιμα. Τώρα το λες ότι ξεκίνησε ή ότι όταν στο τέλος της σεζόν για λίγο αναστέλλεται η λειτουργία του και ο περιορισμός και δεν κάνει και πολύ μεγάλη αίσθηση, γιατί είναι ένας περιορισμός στο δικαίωμα κίνησης. Εν προκειμένου αυτοκίνησης βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα και ένα τέτοιο ζήτημα στην ουσία θα μπορούσε να είναι και μεγάλο θέμα συζήτησης λίγο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το πώς θα μπορούσε ή θα πρέπει να είναι το κέντρο της Αθήνας. Αν θα πρέπει, δεν θα πρέπει να έχει καθόλου αυτοκίνητα. Αν θα πρέπει να βάλουμε διόδια. Αν το ζήτημα των μονών ζυγών έχει αποδώσει. Δεν ξέρω αν τα κουβεντιάσαμε όλα αυτά. Έγινε πάντως. Έγινε, πώς να το πω, μεγάλη αίσθηση προκάλεσε το αποτέλεσμα και στην Αθήνα. Βλέπω όμως εδώ στο ημερολόγιο ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα άρτου. Το ψωμί, παιδιά, αυτό το ψωμάκι.
Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου.
Έχει εξαιρετική σημειολογική προσέγγιση το τραγούδι, αλλά και άμεσα ρεαλιστικά, χωρίς να ψάχνεις κρυμμένα νοήματα, αν το πεις αυτό και στις μέρες μας και να δούμε που θα πάνε τα πράγματα, πάλι μέσα σε αυτή την ιστορία θα είσαι. Ούτως ή άλλως πρέπει πια και για ένα κομμάτι ψωμί να κάνεις πολλά, πόσο μάλλον για άλλα πράγματα. Θα δούμε που θα πάει η ιστορία. Βλέπω εδώ στο μουσικό μου ημερολόγιο ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Σουγιουλτζόγλου, ο περίφημος Μιχάλης Σουγιούλ. Ήταν 16 Οκτωβρίου του 1958.
Πολύ ακόμα κι απ' τη ζωή σαν κουράς.
Άξιο αναφοράς ότι αυτή η ημερομηνία, η 16η Οκτωβρίου δηλαδή που έφυγε ο Μιχάλης Σουγιούλ το 1958, ήταν η μέρα γενεθλίων του Μίμη Τραϊφόρου. Γεννήθηκε 16 Οκτωβρίου το 1913 και έχει γράψει τους στίχους αυτού του τραγουδιού, άλλωστε είχαν συνεργαστεί σε πολλά τραγούδια. Και από την άλλη το συγκεκριμένο τραγούδι είναι μέσα στο κλίμα των αυτοδιοικητικών εκλογών και των αποτελεσμάτων που έκαναν πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση, γιατί η μεγάλη ανατροπή στην Αθήνα ήταν ένα από τα σημεία αναφοράς.
Αθήνα και πάλι Αθήνα, κι απόψε τα χείλη μου ας πού. Αθήνα και πάλι Αθήνα, και γέροι και νη και παιδιά σ' αγαπούν.
Σ' αγαπούν, αλλά πώς θα δείξουμε με τον κατάλληλο τρόπο τη αγάπη μας, την αγάπη μας. Ο λαός των Αθηνών, οι δημότες δηλαδή, το Δήμο και οι δημότησες του Δήμου Αθηναίων, έκαναν μια επιλογή. Στο δεύτερο γύρο ο κύριος Χάρης Δούκας ανέτρεψε και τα προγνωστικά κτλ. Αλλά και σε άλλες περιοχές φάνηκε κάτι, παιδιά. Πώς το λέμε, μας το λέγανε στο σχολείο Χάρη και Μαρία στη φυσική, η δράση προκαλεί αντίδραση, έτσι δεν μας λέγανε. Για σκεφτείτε κάποιες περιπτώσεις, όχι τόσο στην Αθήνα, αλλά σκεφτείτε ας πούμε την περιφέρεια Θεσσαλίας. Εκεί που είχε πάει ο υπουργός ο κύριος Αβγενάκης και έλεγε: αν θέλετε να πάρετε γρήγορα τις αποζημιώσεις, μην μπλέξετε σε γραφειοκρατίες κτλ. Επιλέξτε τον νυν περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα, ιτήθηκε ο κύριος Αγοραστός. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο άλλος υπουργός, έλεγε για το Χαλάνδρη, για τον κύριο Σιμορούσο, ότι δεν έρχεται, δεν έχει έρθει ποτέ στο γραφείο μου, τα χρήματα δεν χρειάζονται κάπως να τα συνεννοηθούμε, δεν θα έχετε χρήματα από το ΕΣΠΑ στο Δήμο αν ψηφίσετε πάλι τον κύριο Ρούσο. Ο κύριος Ρούσος εξελέγει. Κάπου φάνηκε δηλαδή ότι και αυτό το κοιτάξτε να δείτε, σας πιέζω προς την σωστήκατε με βέβαια κατεύθυνση, μάλλον αρνητικά λειτουργήσε. Τι μάλλον θα πεις τα αποτελέσματα.
Και γέρι και νύ και παιδιά σ' αγαπούν. Με κρύο ή με λιακάδα μ' αρέσει σ' Αθήνα, γιατί όλη η γλυκιά μας Ελλάδα στα χέρια σου Αθήνα.
Αλλά έχω μεικτά καλά και κακά νέα γύρω από αυτά τα ζητήματα τα αυτοδιοικητικά. Δεν είδα να πολύ αναφέρεται, αλλά δεν πειράζει. Στους 332 δήμους της χώρας μόλις 22 γυναίκες εξελέγησαν ως δήμαρχοι. Το καλό νέο ήταν ότι το 2019 ήταν λιγότερες. Αυτό το λέει κανείς βέλτιος. Θα μπεις όμως και 22 στους 320, πώς είναι, 332 δήμους της χώρας. Δεν είναι και ποσοστό εδώ που τα λέμε παιδιά αυτό της προκοπής. Πάντως βλέπω εδώ, να το δω στα γρήγορα. Δήμο Αμφίκλειας, Αθανασία στη Βακτή, Δήμος Βυσαλτίας, Ευανθία Πλιάκου, στη Γάβδο, Μανουλία Στεφανάκη, επανεξελέγει. Δήμος Δέλτα, Γερακίνα Μπισμπίνα, στο Διόνυσο, Κατερίνα Μαϊχόσογλου, Ζωγράφου, νέα δήμαρχος, ήταν και παλιότερα όμως, η κυρία Τίνα Καφατσάκη, Δήμο Ηλίου, Ανδριάννα Αλεβίζου Κουκουβίνου, Δήμος Καλαμαριάς, Χρύσα Ράπογλου, Δήμος Κασάνδρας, Αναστασία Χαλκιά Δημητροπούλου, στην ΚΕΑ, Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, νέα δήμαρχος, στη Λίμνο, νέα δήμαρχος, Ελεονόρα Γεώργα, Δήμος Μετσόβου, Χριστίνα Μαρία Αβέροφ, στην Πεντέλη, Νατάσα Κοσμοπούλου, στο Δήμο Ιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, στη Ραφίνα η Δήμητρα Τσεβά Μίλα, νέα δήμαρχος και αυτή, Σέρες η Βαρβάρα Μητλιάγκα, στη Σύφνο Μαρία Ναδάλη, επανεξελέγει νομίζω, Δήμος Κίδρας Εκατερίνη Γνατιάδου, στις Πέτσες νέα δήμαρχος Ευγενία Φραγιά, στην Τήλο η Μαρία Καμά και στη Χαλκίδα η Ελένη Βάκα. Διαολάκη στην εκπομπή. Λέει γιατί ξέρουν τώρα οι γυναίκες να διαχειριστούν τα ΕΣΠΑ. Άμα δεν ξέρουν, Μαρία μου, οι γυναίκες, ποιος ξέρει. Εμείς που είμαστε άντε μάνα πάω τέτοιο και φρόντισε να έχει το σπίτι, πρέπει να έχει φαΐ, πρέπει να έχει τα ρούχα σου έτοιμα, πρέπει το σπίτι να έχει πληρώσει νίκια ηλεκτρικά τέτοια αυτά και να περισσεύει και κάτι. Ποιος τα κάνει αυτά, Μαρία? Ο Χάρης και εγώ τα κάνουμε. Αν ξέρουν, λέει, οι γυναίκες να διαχειριστούν ΕΣΠΑ, εμείς δεν ξέρουμε να διαχειριστούμε το μυαλό μας. Άστο τώρα, ανοίξει μεγάλη η πληγή. Τώρα που είπα μεγάλη πληγή, έχω αδυναμία στους Creedence Clearwater Revival. Τα συγκροτήματα που τα αγάπησα με το πρώτο άκουσμα. Το 1972 λοιπόν, τέτοια μέρα, 16 Οκτωβρίου, με δήλωσή τους στον τύπο, οι Creedence Clearwater Revival ανακοινώνουν τη διάλυσή τους. Ακούμε και εμείς Bad Moon Rising, όταν σηκώνονται τα κακά φεγγάρια, δηλαδή ήταν κακό φεγγάρι η διάλυσή τους, και άλλα κακά φεγγάρια έχουμε. Έχουν έρθει και τα ωραία, έτσι, τα ωραία σύνολα των μηνυμάτων σας. Συγγνώμη παιδιά, αλλά καθώς ξεκινήσαμε κάπως απότομα, γιατί ήθελα να έχετε και μια εικόνα. Σας είπα θα μιλήσουμε φυσικά για τις εξελίξεις, για το Ισραήλ και τα σχετικά. Αμέλησα να ενεργοποιήσω την συσκευή που φέρνει τα μηνύματά σας από το προσωποβιβλίο από το Facebook. Να το ενεργοποιήθηκε, όλα μια χαρά είναι. Επομένως, Καλό κακό φεγγάρι δεν ξέρω αν θα έχουμε σήμερα, γιατί έχουμε και ένα πολύ κρίσιμο αγώνα με την Ολλανδία, αλλά άσε καλύτερα να τα πούμε με παρέα αυτά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και τι είδα ερχόμενος, παιδιά, δυστυχώς με δίκυκλο και δυστυχώς με βροχή, ξαφνικά εκεί μπροστά στο Παναθηναϊκό στάδιο, πορτοκαλί. Πολύ πορτοκαλί όμως, δηλαδή να έχει γεμίσει το μάτι και να περισσεύει κι άλλο. Κόσμος, και ήταν και οικογένειες γιατί είναι ομάδες εθνικές, οράνιε προφανώς οπαδοί, Ολλανδέζες, Ολλανδοί, Ολλανδάκια, όλα μαζί περνούσαν εκεί τα φανάρια. Μ' άρεσε πολύ που ήταν έτσι χρωματιστά ντυμένοι. Είπα να πω μπράβο, ωραίο και αυτά. Λέω κάτσε ρε, εσύ, αφού θα παίξουμε απόψε και θέλουμε να τους νικήσουμε. Μην τους ενθαρρύνω κιόλας. Και θέλω να ρωτήσω τον Τάσο Επιτρόπου αν έπραξα καλά που συγκρατήθηκα ή θα είχε πλάκα να τους έλεγα γκρις, ολέ, ολέ, ολέ. Γεια σου, Τάσο.
Τους έχουν πειράξει πάρα πολύ, τους έχουν κάνει την πλακίτσα πάρα πολύ, είναι πολύ ευδιάθετοι. Έχω το ρεπορτάζ από εκεί δηλαδή που λένε. Είναι πραγματικά ήσυχα τα πράγματα, τουλάχιστον μέχρι τώρα.
Και ήσυχα να είναι δηλαδή. Τώρα είναι εθνικές ομάδες, ήρθαν αυτοί να δουν την ομάδα τους.
Καλά, πολλά έχουν δει τα μάτια μας.
Ναι, ξέρω, για να μην δουν άλλα τέτοια.
Το πορτοκαλί, απλά να πούμε ότι είναι το χρώμα της βασιλείας της Ολλανδίας.
Εμείς που είμαστε δημοκράτες τότε έπρεπε, δεν το ήξερα.
Όχι, δεν το είπα γι' αυτό. Το είπα γιατί το πορτοκαλί δεν ταιριάζει πουθενά, δεν κολλάει πουθενά.
Είναι ωραίο. Άμα κάνεις γιόγκα όμως βάζεις και ένα ωραίο πορτοκαλί σάλι για να ρυθμίσεις τις εσωτερικές ουρές.
Ναι. Πριν πούμε οτιδήποτε για την εθνική όμως, θα μου επιτρέψεις, γιατί είναι αυτό που λέμε τρίτος το κακό για την οικογένεια του Άρη και αυτή τη φορά άγγιξε πολύ και την καρδιά μας για την οικογένεια της ΕΡΤ. Έχει προκαλέσει θλίψη ο χαμός του σε ηλικία 74 ετών του δικού μας ανθρώπου, του Πάρη Καλημερίδη, του συναδέλφου, του γνωστού δημοσιογράφου. Χρόνια, 40 χρόνια ρεπορτάζ του Άρη, στην ΕΡΤΡΙΑ πάρα πολύ έτσι, γνωστός, σε το όνομά του, με τις πορείες του Άρη και τις μεγάλες στιγμές του Άρη, προσωπικός φίλος του Νίκου Γκάλη και μετά το Γιάννη Ιωαννίδη, ο Γιάννη Μιχαλίτσο, ο Πάρης Καλημερίδης πλέον, βρίσκεται και αυτός εκεί ψηλά.
Πήγε στη γειτονιά με αυτούς τους εξαιρετικούς εκεί.
Και όπως μιλώντας και με πολλούς συναδέλφους από τη Θεσσαλονίκη, όλοι τον αποκαλούν δάσκαλο. Οπότε, έτσι στη μνήμη του αυτή η παρένθεση. Λοιπόν, έχουμε σήμερα εθνική ομάδα. 10 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι. Τηλεοπτικά είναι τον Α και την Νόβα, αλλά και ραδιοφωνικά φυσικά από την Έρα Σπορ. Υπάρχει αισιοδοξία. Είναι λίγο οξύμορα τα πράγματα έτσι όπως φαίνονται. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, έχουν έρθει 4 φορές στην Ελλάδα οι Ολλανδοί και τις 4 έχουν νικήσει, έχουν σημειώσει 11 γκολ, δεν έχουμε βάλει κανένα γκολ ακόμα.
Αρκετά. Φτάνει επομένως.
Έτσι, για την παράδοση να πούμε κάποια πράγματα και για να προκριθεί η Ελλάδα τώρα στην επόμενη φάση, πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει σήμερα την Ολλανδία και να πάρει τουλάχιστον μια ισοπαλία απέναντι στη Γαλλία που θα τη φιλοξενήσει μετά για να μπορέσει να εξασφαλίσει απευθείας την πρόκριση
στο ας το κάνουμε. 10 παρατέταρτο παίζουμε, έτσι, για να ξέρω.
Ζητάμε λοιπόν 4 βαθμούς. Βασικά δεν ζητάμε 4 βαθμούς. Ζητάμε 3 βαθμούς από την Ολλανδία.
Σήμερα.
Ένα ακριβώς και ένα βαθμό από
καλά,
τη Γαλλία.
Άμα πάρουμε τα πάνω μας, πάρουμε 3 και από τη Γαλλία, ρε παιδί μου, να έχουμε, το λέμε.
Ναι, εντάξει, okay. Πάντως,
μα είδες χθες τα αποτελέσματα, υπάρχουν ανατροπές, γίνονται, δεν είναι δηλαδή κάτι το ανέφικτο.
Πολιτικά
εννοείς. Δεν λέω εγώ πολιτικά, λέω στη ζωή. Στη ζωή όλα μέσα είναι.
Και παντού και στον αθλητισμό υπάρχουν ανατροπές.
Τώρα που λες πολιτική, γιατί... κάτσε ρε εσύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στην κριτική ότι ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία να βάλε ψηλά τον πύχη, λέει, στις αυτοδιοικητικές είναι επέδειξε αλαζονία. Και τι παράδειγμα χρησιμοποίησε? Αν μια ομάδα ξεκινήσει τη σεζόν και έχει 30 παιχνίδια μπροστά της, είναι δυνατόν να πει ότι τα 10 θα τα χάσω? Άρα καλά κάναμε, ορίστε. Όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Η ζωή δηλαδή, ποδόσφαιρο, πολιτική, καθημερινότητα, είναι κρίκι της ίδιας αλυσίδας. Άρα η αισιοδοξία μας κρατάει ψηλά. Και είναι και sold out, έχουν ξεπουληθεί τα εισιτήρια, να το πω αγγλικά για να με καταλάβουν.
Θα παίξουμε με 12 παίκτες.
Μπράβο.
ο 12ος, σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι είναι ο κόσμος.
Άρα η Αγιά Σοφιά, ο Πάπα Ρένα, γιατί χθες είπα εγώ,
sold out,
είπα στα Φιλαδέλφια είχα... χθες και μου στείλανε μήνυμα και με μαλώνανε. Φοβάσαι, γιατί? Λέει, να πεις, λέω εγώ, δεν θα ξέρω άνθρωπος ότι είμαι Mike G, αλλά εμείς έτσι λέγαν παλιά, πάμε στα Φιλαδέλφια να δούμε την ομάδα. Θεώρησε ότι δεν είπα το γήπεδο για να μην προβάλλω την ΑΕΚ. Αλλά δεν είναι, ναι, έτσι. Πάντως είναι, θα είναι γεμάτο, έτσι. Δεν έχει μείνει εισιτήριο.
Θα είναι γεμάτο. Μπράβο. Δεν υπάρχει εισιτήριο και μάλιστα μέχρι χθες υπήρχαν και πάρα πολλά παράπονα για τις τιμές και υπήρχαν και περίπου 10-12 χιλιάδες εισιτήρια απόλυτα, αλλά μέσα στις 24 ώρες έφυγαν και αυτά. Υπάρχει πάθος, υπάρχει αγάπη για την εθνική αμυντή, άλλο που έχει χαρίσει μοναδικές στιγμές στους Έλληνες φιλάθλους. Και επειδή το είπαμε προηγουμένως για τα σταδιαστικά. Ποιος υπολόγιζε τώρα απέναντι σε Ολλανδία και Γαλλία, ναι, ότι η εθνική θα είχε το δικαίωμα να μπει σφήνα.
Εγώ.
Το υπολόγισε.
Εγώ το υπολόγιζα.
Με αισιοδοξία και προφανώς και οι παίχτες. Ναι. Οι περισσότεροι όμως δεν το περιμέναμε, καθώς οι Γάλλοι, αν μη τι άλλο, είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, κατά την ταπεινή μου άποψη.
Είναι και αυτό.
Είναι εκτός συναγωνισμού.
Είναι ένα θέμα και αυτό.
Και οι Ολλανδοί έχουν και το βάρος και τη φανέλα, έχουν και την ποιότητα, μπορεί να μην είναι οι θρυλικές Ολλανδίες, ακόμα και του 10 που έπαιξε τελικό, αλλά του 2010 εννοώ, αλλά έχει πάρα πολλές απουσίες. Πάρα πολλές απουσίες, αλλά αυτοί οι άνθρωποι.
Εντάξει, είναι μια σπουδαία ομάδα. Οπότε θα ισχύσει αυτή η παλιά ρίση. Την αξία της νίκης τη δίνει η αξία του ηττημένου. Θα χάσουν και θα πούμε τι μεγάλη νίκη ήταν αυτή. Εντάξει, τάσο.
Αύριο για να τα πούμε όλα.
Αύριο εδώ θα είμαστε. Έτσι, μπράβο.
Για τους φίλους του μπάσκετ, να πούμε ότι 8 και 4 στο Λαύριο η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου. Ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 3 για να μέτρησε αυτή.
Ωραία.
Και θα σας αφήσω με κάτι ιδιαίτερα όμορφο, καθώς η Βασιλεία Γκουζίνη, σύζυγος του Γιώργου Σκαραφίγκα, προπονητή του Αμαρουσίου,
ναι,
έγινε η πρώτη γυναίκα που έκανε, ήταν coach, πρώτη προπονήτρια σε αγώνα μπάσκετ στην Α1. Γιατί είναι βοηθός του Σκαραφίγκα, μπορεί να είναι και σύζυγός του, αλλά είναι και βοηθός του.
Mm-hmm.
Και ο Σκαραφίγκας δέχτηκε δεύτερη τεχνική παιχνή 7 λεπτά πριν τη λήξη με τον ΠΑΟΚ, έχασε το Μαρούσι τελικά. Αλλά,
μιλημένη ήταν η σύζυγος με τους διαιτητές.
Το έχουν ξανακάνει.
Τη λέει, για διώχτε τον, να αναλάβω εγώ την ομάδα.
Και ανέλαβε η Κουζίνη, η οποία από ό,τι λένε είναι ικανότατη και άξια γυναίκα.
Γιατί να μην είναι. Αυτό έλειπε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
Να είμαστε καλά.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
16 Οκτωβρίου σήμερα, μια τέτοια μέρα, το 2010, ο Γιάννης Δαλιανίδης αφήνει την τελευταία του πνοή στο Μετροπόλιταν. Αυτός ο ηθοποιός, χορευτής, σκηνοθέτης, στιχουργός που έχει, πώς να το πω τώρα, έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με αυτή την υπέροχη εποχή του ελληνικού σινεμά. Ο ίδιος το έγραψε αυτό. Και ενώ, λέει, στη Φίνος δεν ήθελαν πολύ την Βλαχοπούλου, ο Δαλιανίδης επέμενε και την καθιέρωσε, δικαίως κατ' εμέ.
Μόνο η αγάπη, πάντα η αγάπη, σκέψη και νου κυβερνά. Χίλιες χαρές μας κερνά και η ζωή μας περνά. Φεύγουν τα χρόνια, όλα αλλάζουν, όλα. Μόνο η αγάπη μένει μες στη καρδιά.
Όλα αλλάζουν και όλα αλλάζουν στην εκπομπή όταν έχουμε τα δικά σας μηνύματα. Για να τα βάλουμε λοιπόν και αυτά στο παιχνίδι. Το πρώτο μήνυμα: η χθεσινή μέρα είναι η αρχή της πτώσης του καθεστώτος Μητσοτάκη. Αυτό μου ακούγεται πιο πολύ σαν επιθυμία παρά σαν πολιτική εκτίμηση. Όχι ότι δεν υπήρχε μία τρώση όλων των όλων των προσδοκιών που είχε καλλιεργήσει η κυβέρνηση για παντοκρατορία, 16 περιφέρειες, 3 μεγάλους δήμους. Οπωσδήποτε αυτό ήταν ένα πλήγμα, αλλά νομίζω ότι η εκτίμησή σας έχει πιο πολύ συναισθηματικό υπόβαθρο από ρεαλισμό, αλλά αυτό είναι η γνώμη μου, έτσι. Καλό, δηλαδή, γιατί άκουσα χθες την Καραγιάννη που θα έρθει μετά σε κάνει παρέα, που έλεγε σαν κίτρινη κάρτα. Δεν είναι κίτρινη κάρτα. Αυτό είναι προειδοποίηση του διαιτητή ότι άμα το ξανακάνεις θα σου βγάλω κίτρινη κάρτα. Και μετά την κίτρινη κάρτα έχει δεύτερη κίτρινη, πάει κόκκινη. Τα πράγματα δεν γίνονται τόσο αυτόματα. Αλλά είπαμε, αυτά όλα είναι εκτιμήσεις. Η Αλεξάνδρα, καλό απόγευμα και σε όλο το επιτελείο. Σε ευχαριστούμε αντευχόμεθα. Καλησπέρα, θα ήθελα να σας θυμίσω την ίδια εποχή ο ιταλικός νεορεαλισμός με θέμα την αμέτρητη φτώχεια θριάμβευε καλλιτεχνικά. Βέβαια εκεί υπήρχε δημοκρατία. Αναφέρεται στην ταινία Συνοικία το όνειρο που σκηνοθέτησε ο Αλεξανδράκης. Δεν έχουν πάντα κοινό βηματισμό, ακόμα και γειτονικές χώρες. Τι τα θες, Ανδρέα, άλλο μήνυμα, όλα εδώ πληρώνονται και προπαντός όταν διακατέχεις απαλαζονία και έπαρσε ο Γρηγόρης από Μυτιλίνη. Καλησπέρα, ένα άλλο μήνυμα που δεν έχει όνομα. Επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι σκύλοι, αυτά τα πλάσματα που συντροφεύουν για αιώνες στην ύπαρξή μας, δακρύζουν από χαρά και μόνο. Δεν ξέρω, οι επιστήμονες, εγώ και έχω περάσει πολλά σκυλιά, πολλοί σκύλοι από την παρέα μου και από το σπίτι μου και από την καθημερινότητά μου, δεν το έχω δει αυτό. Μου φαίνεται εμένα σαν μια υπερσυναισθηματική προβολή των επιθυμιών μας, γι' αυτό το εξαίρετο βέβαια αγελαίο θηλαστικό που αγαπάμε. Πάντως ο φίλος η Φιλιπτός θέλει να λέει ότι αυτό είναι ένα μάθημα για την προωθημένη θέση μας στο ζωικό βασίλειο. Τόσος πόνος και αίμα στην ιστορία της ανθρωπότητας, πλημμυρισμένης από ποταμούς δακρύων. Σε αυτό το σκέλος του μηνύματος δεν έχω ούτε να διαφωνήσω, ούτε να σχολιάσω, ούτε τίποτα. Κάποιος φίλος ή φίλη, καλησπέρα σας. Ποιος πήρε τους ψήφους του Κασιδιάρη στο δεύτερο γύρο? Καλά, εγώ το λέω τις ψήφους γιατί είναι θηλυκές. Εσείς ξέρετε, γιατί το άκουσα αυτό. Η ψήφη του Κασιδιάρη, τι είναι η ψήφη του Κασιδιάρη? Ντομάτες στη σακούλα και την είχαμε αφήσει εκεί και κάποιος πήγε. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Μπορεί στα νούμερα να κάνουμε ό,τι αθροίσματα θέλουμε, αλλά να λες ότι η ψήφη συγκεκριμένου υποψήφιου που δεν είπε και κάτι, πήγαν εδώ ή πήγαν εκεί, και αυτό είναι πάλι επιθυμία, είναι προβολή επιθυμίας περισσότερο παρά ανάλυση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Μπακογιάννης έχασε 7.500 ψήφους. Πού πήγαν, ας πούμε, αυτές? Έτσι δεν είναι? Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και ποιος λέει ότι αυτές οι ψήφοι δεν πήγανε στον κύριο Δούκα? Για λόγους που δεν ξέρω. Αλλά προτιμάτε τις ψήφους του κυρίου Κασιδιάρη ώστε να μην έχει τόσο πολύ καθαρή? Ξέρετε, αυτό δείχνει μια συγκεκριμένη οπτική. Τι άλλο λέει? Δήμαρχο Θεσσαλονίκης βγάζει η τούμπα, λέει ο φίλος ή η φίλη. Στη Θεσσαλία πλημμύρες και όλοι οι άλλοι μαζί. Τι εννοείται όλοι οι άλλοι μαζί? Απέναντι στις πλημμύρες, γιατί οι πλημμύρες είναι γεγονός, δεν είναι κάτι άλλο. Ή συγγνώμη που πλημμυρίσαμε και κάναμε, προκαλέσαμε πολιτική βλάβη. Δεν το καταλαβαίνω το σκεπτικό σας. Μπράβο στους πολίτες, λέει κάποιος άλλος φίλος, που διώξαμε, ναι, τους χαρακτηρισμούς δεν θα τους διαβάσω, το Δήμαρχο Άργους Μυκηνών, ούτε την κατάληξη. Αν μπορείτε, επειδή είναι το δημόσιο ραδιόφωνο, δηλαδή είναι η αισθητική και ο τρόπος επικοινωνίας όλων μας, μην χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες εκφράσεις. Όπως στο τέλος, το ίδιο πράγμα μπορείτε να το πείτε και διαφορετικό στο Facebook, όχι το Facebook του πρώτου, το δικό μας με τους φίλους μας είναι αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, μπράβο στους πολίτες που διώξαμε μετά από 13 χρόνια το Δήμαρχο Άργους Μυκηνών. Έπεσε, ναι, και αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω. Εντάξει, χαρακτηρισμοί, είναι ο ίδιος, μάλιστα. Έπεσε ο αγοραστός και εμείς στην Πελοπόννησο βγάλαμε πτωχό. Ναι, που είναι, νομίζω είναι επιλογή του κυρίου Σαμαρά, έχετε δίκιο. Ναι, αυτόν βγάλατε. Δεν ξέρω αν το λέτε για καλό ή για κακό, αλλά είναι γεγονός. Για να πάω, γιατί προχωρεί ο χρόνος. Ιστά του Facebook, ο Ιωάννης. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, Ανδρέα. Αντευχόμεθα από καρδιάς, αγαπητέ Ιωάννη. Ο Παναγιώτης. 2 εκατομμύρια ευρώ. Λάθος. Πού πήγαν τα λεφτά μας? Ναι, ξέρω εγώ μαζί με τις ψήφους που να ξέρω, Παναγιώτη μου. Θα καλό θα να το ψάξουμε βέβαια. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στο μεγάλο περίπατο ή σε κάτι άλλο. Καλησπέρα Ανδρέα, οι ψηφοφόροι μου γράφει Πέπη ανανεώνουν κάθε τετραετία την αγάπη τους. Και πιο σύντομα θα έπρεπε να το κάνουν. Γιατί δεν είναι θέμα αγάπης, είναι θέμα επιλογής. Δηλαδή μπορεί να λέω εγώ ο Χάρης, δεν με συγκινεί συναισθηματικά με κανένα τρόπο. Αλλά μ' αρέσει πως την ώρα που μιλάω βάζει το τραγούδι και ακούτε εσείς καλό προϊόν. Οπότε τον αγαπώ, δεν τον αγαπώ, θα τον επιλέξω για την ηχοληψία, παιδιά. Και μετά βλέπουμε το βράδυ αν θα βγούμε παρέα να πιούμε ή δεν θα πούμε ούτε για. Πρέπει να το δούμε αυτό λιγάκι πιο προσεκτικά στην πολιτική. Η Κέλλη, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν ο εκβιασμός εκ μέρους του Άδωνη. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήταν εκβιασμός, σας έδωσα κάποια στοιχεία για να ξέρετε. Και όποιον άλλον τόλμησαν να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους εκφράσεις, θυμίζει μαφιόζους που πουλάνε προστασία. Είναι τραβηγμένη η Κέλλη, δυναμική. Λεωνόρ. Λεωνόρα, εγώ πάντως στην εκλογή Δούκα την είχα βάλει στοίχημα με πολύ κανταήφι και το κέρδισαν πολύ σιρόπι. Ενημέρωσε μας βρε Λεωνόρα και μας. Ή στείλε λίγο κανταήφι, δηλαδή μας αφήνεις και λέμε δύσκολο η ανατροπή και μετά τρως τα κανταήφια εσύ και φαντάζομαι και ο κύριος Δούκας που γλυκάθηκε. Ελπίζω λέει να κοπιάρει την Άννη Νταλγκό που έχει αναγάγει το ποδήλατο σε κεντρικό μέσο μεταφοράς στο Παρίσι. Είναι εντυπωσιακό πως έχουν αδειάσει οι δρόμοι. Καθημερινή στο τέλος Σεπτέμβρη το κέντρο του Παρισιού θύμιζε 15 Αυγούστου στην Πανεπιστημίου. Από ό,τι κατάλαβα κάνεις ταξιδάκια στη Γαλλία, Λεωνόρα. Όταν επιστρέψει την επόμενη φορά ή κανταήφι ή κανένα γλυκό παριζιάνικο. Δεν τα ξέρω εγώ καθόλου τα γαλλικά. Ο Νίκος μου στέλνει δύο σόκιν μαντινάδες. Δεν θα τις διαβάσω τώρα γιατί δεν προλαβαίνω. Θέλω να βάλω και το τραγούδι. Και ο Κωνσταντίνος, μια στιγμή, μήπως αντιπολιτευόμενοι περιφερειάρχες σαμποτάρουν την κυβέρνηση ότι δεν μας δίνει λεφτά. Αυτό το όποιος να είναι, αρκεί να τσαλακώσουμε το Μητσοτάκη, θα φανεί αργά ή γρήγορα, αρκεί να μην την πληρώσουν οι ψηφοφόροι. Πάντως, Κωνσταντίνε μου, και αυτοί που δεν ήταν αντιπολιτευόμενοι για να σαμποτάρουν τον Πρωθυπουργό, με τα έργα υποδομής, με, δεν πρότευσαν κιόλας. Δηλαδή, πρέπει να το παραδεχτείς αυτό. Και τώρα ο αντιπολιτευόμενος περιφερειάρχης θέλει να σαμποτάρει τον Πρωθυπουργό και δεν θέλει να ξαναβγεί, να συνεχίσει. Θα καταστραφεί και θα θυσιαστεί για να ρίξει, ξέρω, τραβηγμένο μου φαίνεται, ανταμό, Ινσαλά. Quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem, quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas humble chapelle? Έχει πολύ ενδιαφέροντα στίχο το συγκεκριμένο τραγούδι, άλλωστε από μόνος του ο τίτλος, Ινσαλά, σημαίνει αν είναι το θέλημα του Θεού, μια ελεύθερη απόδοση. Λέει μεταξύ άλλων το τραγούδι «Μ' όταν είδα την Ιερουσαλήμ παπαρούνα σε ένα βράχο, αφουγκράστηκα ένα θρήνο, όταν από πάνω της έσκυψα, δεν το βλέπεις ταπεινό παρεκκλήσει, εσύ που ψιθυρίζεις σε πηγή σιρήνη, ότι τα πουλιά κρύβουν τα φτερά τους, αυτά τα πύρινα γράμματα, κίνδυνος, σύνορα». Σε ένα άλλο σημείο, σε μια κίδα του σειρματοπλέγματος, η πεταλούδα χάζευε το τριαντάφυλλο. Οι άνθρωποι είναι τόσο τρελοί που θα με διώξουν αν το τολμήσω. Θεέ της κολάσεως ή Θεέ Πουράνιε, εσένα που σε βρίσκουμε σε ό,τι σου μοιάζει, σε αυτή τη γη του Ισραήλ υπάρχουν παιδιά που τρέμουν. Ινσαλά, αν είναι το θέλημα του Θεού. Είχε επισκεφθεί ο Ανταμό την Ιερουσαλήμ όταν εμπνεύστηκε αυτό το τραγούδι. Τραγούδι που αργότερα, λίγο αργότερα αφού κυκλοφόρησε, απαγορεύτηκε στις αραβικές χώρες, δεν ακούστηκε. Αλλά και στο Ισραήλ, επειδή το νόημά του φαίνεται να μιλάει και για τη μία και την άλλη πλευρά. Είναι τέχνη βέβαια, ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει, αλλά μην ξεχνάμε ότι το ίδιο το Inshallah είναι αραβικά και έχουν να κάνουν με τον Αλλάχ, δηλαδή με τους μουσουλμάνους, και όπως είπαμε σημαίνει αν είναι το θέλημα του Θεού, με το θέλημα του Θεού.
Inshallah, Inshallah, Inshallah.
Τώρα βέβαια εμείς οι άνθρωποι για το θέλημα του Θεού, κάποιοι διατείνουν ότι το ξέρουν, κάποιοι το ερμηνεύουν, πολλές φορές χρησιμοποιούμε το θέλημα του Θεού για να κάνουμε τα δικά μας και μάλιστα τα χειρότερα και τα πιο σκληρά και τα πιο αιματηρά. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα σοβαρότατο ζήτημα εκεί στην Μέση Ανατολή. Έχουμε και την εμπλοκή και άλλων δυνάμεων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συγκληθεί στη μία η ώρα ξημερώματα Τρίτης, δηλαδή σε μερικές ώρες, για να δούμε. Υπάρχουν πιέσεις από πολλές πλευρές. Αυτό που εμένα μου έχει κάνει εντύπωση θετική, πρέπει να το ομολογήσω, είναι η στάση του αμερικανικού παράγοντα που προσπαθεί να αποτρέψει το Ισραήλ από μία απόλυτη κλιμάκωση των ενεργειών του. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δόκτωρ Νικόλαο Λάμπα, που είναι επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών υποθέσεων στο ΤΥΡΙ, Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδας. Ο κύριος Λάμπας έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και τριβή με την αμερικανική εξωτερική πολιτική, τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τη διασύνδεση ανάμεσα σε προσφυγικό και τρομοκρατία. Οπότε θα συζητήσουμε κάποια θέματα απολύτως σχετικά με τις εξελίξεις. Να τον καλωσορίσω πρωτίστως. Κύριε καθηγητά, κύριε Λάμπα, καλό σας απόγευμα θα πω εγώ, παρότι έχει σχεδόν σκοτεινιάσει. Αλλά για να μην το κάνω εσπέρα ακόμα, του αφήνω ένα περιθώριο.
Καλό απόγευμα, κύριε Πασταματίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Για πείτε μας τώρα, βλέπουμε εδώ οι εξελίξεις, τη μία εντείνονται, βέβαια το Ισραήλ επιχειρεί. Η Αίγυπτος έχει μια πολύ συγκρατημένη στάση. Το Ιράν έχει απειλήσει, η Χεσμπολά έχει χτυπήσει από το Λίβανο, οπότε εκεί φαίνεται ότι ανοίγει άλλο ένα μέτωπο. Η Γάζα είναι χτυπημένη, αλλά όχι στην απόλυτη μορφή που θα έχει μια χερσαία επιχείρηση και προέλαση, και οι Αμερικανοί συμβουλεύουν το Ισραήλ, όπως και ο ΙΕ νομίζω, να μην προβεί σε κατάληψη της Γάζας. Αυτό εσάς σας ξάφνιασε, να το πω έτσι?
Κοιτάξτε, όχι. Η Αμερική αυτή τη στιγμή τηρεί μια στάση η οποία ναι μεν είναι υποστηρικτική προς το Ισραήλ. Εντάξει. Γιατί μιλάμε για έναν από τους παραδοσιακούς συμμάχους.
Αυτό νομίζω όλοι το περίμεναν, έτσι δεν είναι?
Νομίζω από την αρχή θα έπρεπε να περιμένουμε ότι αυτή θα ήταν η στάση των ΗΠΑ. Σε καμία περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έβγαιναν και θα έλεγαν ότι ναι, είχε έρθει η ώρα να πετάξετε έξω, ας πούμε, τους Παλαιστίνιους. Αυτό μάλιστα είναι και η δυσκολία αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι πρέπει από τη μία να δείξει με όποιο τρόπο, και θα το κάνει εννοείται, την υποστήριξή της προς το Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα όσο είναι δυνατόν να αποθαρρύνει μια γενικευμένη σύραξη η οποία θα δημιουργούσε πάρα πολύ δύσκολες συνέπειες όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για την γενικότερη Ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.
Με ποια έννοια θα ήταν αυτές οι επιπτώσεις ιδιαίτερα αισθητές και σε εμάς?
Το πρώτο και κυριότερο θα ήταν το προσφυγικό. Ναι. Αν μία πιθανή κλιμάκωση του πολέμου, γιατί πόλεμος είναι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, να μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας, μία γενικευμένη κλιμάκωση θα μπορούσε άνετα να δημιουργήσει μία κατάσταση όπως αυτή που βιώσαμε το καλοκαίρι του 2015, όπου εκατομμύρια κόσμος, είναι 2,5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη, αν το 50% έφευγε μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών, μπορείτε να φανταστείτε τι θα γινόταν, γιατί θα περνούσε μέσα από την Αίγυπτο στην Ελλάδα. Γιατί η Τουρκία, ναι μεν, και αυτή είναι μια αμφίσιμη στάση που τηρεί πάλι ο πρόεδρος Ερντογάν, ότι ναι μεν είναι υποστηρικτικός προς τους Παλαιστινίους, στα λόγια εννοείται, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν 500.000 ή 1 εκατομμύριο Παλαιστίνοι κινούνταν προς τα σύνορα της Τουρκίας θα έδειχνε την ίδια συνεργασία, θα έδειχνε την ίδια διάθεση να τους υποδεχτεί.
Έχει άλλο κόστος. Βέβαια, ο ίδιος λέει όμως ότι η λύση είναι τα δύο κράτη. Αυτό είναι μια πολύ παλιά κουβέντα που, κατά την άποψή σας, μήπως ήρθε η ώρα η διεθνής κοινότητα να συγκεράσει δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Δυστυχώς η λύση για τα δύο κράτη έληξε το 1948. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στις αρχές της δεκαετίας, προς το τέλος της δεκαετίας του 90, με τον, πρώτα με τον Γιτζάκ Ράμπιν και αργότερα με τον Γιάσερ Αραφάτ. Εγώ επισκέφτηκα το Ισραήλ το 2019 την τελευταία φορά με ένα γκρουπ ακαδημαϊκών από την Αμερική και έτυχε να πάω και στη Δυτική Όχθη, στη Ραμάλα συγκεκριμένα. Αυτό που άκουσα από όλους είναι ότι η μόνη λύση, το 19 έτσι, ναι, η μόνη λύση η οποία μπορεί να συζητηθεί είναι ένα κράτος, ναι, αλλά διαφορετικά κράτη.
Αλλά αυτό ένα κράτος, υπάρχει πρόβλημα για το Ισραήλ, γιατί είναι και πληθυσμιακό το θέμα. Συγγνώμη σας διακόπτω, είδα τώρα, είχα φέρει το ημερολόγιο μου, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1886 ο Νταβίτ Μπεν Γκουριόν, ο ιδρυτής του κράτους του Ισραήλ.
Μάλιστα, μάλιστα.
Μάλιστα. Και τώρα συζητάμε εμείς. Ναι, ήταν, ο οποίος ήταν βέβαια, λάτρευε και την αρχαία ελληνική γραμματεία. Είχε μάθει αρχαία ελληνικά, γιατί έλεγε: έχω, διαβάζω Θουκυδίδη και δεν μου αρέσουν οι μεταφράσεις και θέλω να καταλαβαίνω κατευθείαν τι λέει. Είχε μια τέτοια παιδεία. Είχε επισκεφθεί και τη χώρα μας, νομίζω, από τις πρώτες κινήσεις υψηλού συμβολισμού το 1950. Παρόλο που, ναι, η Ελλάδα δεν είχε αναγνωρίσει τότε το κράτος του Ισραήλ. Ηρίστο επαρόδο, την κλείνω την παρένθεση, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι κάποιες συγκυρίες που τις βρίσκω ενδιαφέρουσες.
Μα είναι τρομερά ενδιαφέρον το γεγονός.
Και λέγατε λοιπόν ότι το ένα κράτος, εκεί όμως υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι ο αραβικός πληθυσμός θα κάνει σύντομα πολύ μικρή μειοψηφία τους Εβραίους, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν νομίζω.
Καταλάβατε, το ένα κράτος ήταν ένα κράτος για τους Ισραηλινούς, ένα κράτος που θέλανε να είναι αμυγός Ισραηλινό,
ναι,
ένα κράτος αμυγός Παλαιστινιακό.
Α, μάλιστα.
Δεν υπάρχει καμία σύγκληση πλέον. Δυστυχώς όσες προσπάθειες για να μπορέσει να λειτουργήσει η διπλωματία, πρέπει να υπάρχει ένα σημείο εκκίνησης. Σας λέω ότι τα τέσσερα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει κανένα σημείο εκκίνησης ανάμεσα στα δύο μέρη.
Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Γιατί μετά η φρίκη σκορπίζεται με αιτία, με αφορμή, γιατί δεν ξέρεις, δεν είναι και εύκολο κάθε φορά να πεις ποιο είναι το κίνητρο όποιον προβαίνουν σε φρικαλαιότητες, επικαλούμενοι το πιο σημαντικό ή το πιο ανθρωπιστικό. Αυτή η κατάσταση τώρα, όπως έχει διαμορφωθεί, μια εκτίμηση ζητώ, μπορεί να οδηγήσει σε μια ευρύτερη σύραξη με μεγαλύτερη συμμετοχή? Δηλαδή το Ιράν έχει απειλήσει, η Χεσμπολά από το Λίβανο έχει χτυπήσει ήδη, όχι όμως σε μια, πώς να το πω, ευρύτατη αντιπαράθεση. Η Αίγυπτος είναι πιο προσεκτική, έχει και το πέρασμα της Ράφα, αλλά και η ίδια δεν θα θέλει να δει ένα εκατομμύριο ή δύο πρόσφυγες στο έδαφος της. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η ιστορία?
Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να κάνουμε σενάρια, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι αν το Ισραήλ διαγνώσει δάκτυλο του Ιράν, γιατί όταν μιλάμε για τη Χεσμπολά, μιλάμε για το Ιράν στην ουσία. Ναι. Το Ιράν έδωσε τα κεφάλαια τα πρώτα για να συσταθεί η Χεσμπολά. Αν διαγνώσει δάκτυλο Ιράν πίσω από τις επιθέσεις της Χαμάς, γιατί ένα πολύ μεγάλο και ένα πολύ σημαντικό ερώτημα είναι το από πού προμηθεύτηκε η Χαμάς όλα αυτά τα όπλα.
Ναι.
Δεν μιλάμε για μια επίθεση όπως...
Δηλαδή αν το Ισραήλ κάνει αυτή τη σύνδεση, κύριε Λάμπα, κύριε καθηγητά, τι μπορεί
είναι
να...
Είναι πολύ πιθανό να μιλήσουμε για πιο γενικευμένη σύραξη. Δεν ξέρω αν θα... Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα προφανώς ότι θα...
Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος όμως, λέτε.
Αλλά ναι, δυστυχώς.
Γιατί εδώ μιλάμε για πολλαπλασιασμό μεγέθους. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το εκτιμήσουμε αυτή τη στιγμή.
Εκεί είναι άλλες οι παράμετροι. Εντάξει, δεν θέλω να πω σε...
Ναι, ναι.
Αν το πάμε λίγο πιο γενικά, και αυτό ήθελα να πω από την αρχή.
Πείτε μου αυτό να το βάλουμε ξανά επιμύθιο, γιατί θα μας διώξουν σε ένα λεπτό.
Γενικά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάλλε ποτέ παγωμένες συγκρούσεις του ψυχρού πολέμου, αυτό που έγινε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, τώρα με το Ισραήλ, σιγά σιγά αποκτούν διαστάσεις πολεμικές, γίνονται πλέον συγκρούσεις άμεσες.
Και σχετίζονται με τον επιμερισμό παγκοσμίων δυνάμεων.
Σχετίζεται με το γεγονός ότι δυστυχώς η φύση του διεθνού συστήματος επιστρέφει στις ρίζες της. Γίνεται για ακόμα μια φορά μια πιο φιλοπολεμική, ένα πιο φιλοπολεμικό διεθνές σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο καλλιεργεί συγκρούσεις, κλιμακώνει συγκρούσεις. Και βλέπουμε και πράγματα στο Λίβανο που γίνονται, βλέπουμε και πράγματα στα Βαλκάνια, στα Βόρεια Βαλκάνια.
Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά και συγγνώμη για το απότομο κόψιμο, αλλά θα βγούμε μαζί και οι δύο, θα ξαναμιλήσουμε. Δυστυχώς όχι, καλά. Εσείς μας αρέσετε, δυστυχώς, γιατί αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να βαίνει γρήγορα σε ένα αίσιο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λάμπα.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ, καλό βράδυ.
Με τον Παπαζαχαρίου που ανάποδα από αυτό που θα περιγράψει λειτουργήσε, διότι δεν είναι αμετροεπής παρά τις σοβαρές δουλειές που έχει να κάνει. Είναι σαν σήμερα κάτι έκανε το Yesterday, βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών για δεύτερη εβδομάδα, αλλά σας αφήσουμε τον μετρημένο στο λόγο του Παπαζαχαρίου να καλύψει το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής. Γεια σας.